Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia pozicija ir šįryt mūsų studijoje yra būsimoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai patvirtinta yra vyriausybės programa ir ten tikrai yra labai daug dalykų, kurie būtent su jūsų sritimi bus susiję, bet pradėti galbūt aš norėčiau nuo to, ką jūs irgi pati vardinate kaip tą vieną iš pirmiausių darbų, ir tai yra sutvarkyti antrąją pensijų pakopą. Tai žadat nutraukti automatinį įtraukimą, sudaryti galimybės neribotam laikui stabdyti įmokas ir, na, matom tam tikrų nuogastavimų, kad ar kažkoks toks atsiradęs laisvumas žmonėms ten išsiminėti pinigus ar neišsiminėti, nesukurs tokios sistemos, kad, na, žmonės tiesiog nebekaups taip senatvėje ir jinai nebus tokia ori.
Na, pirmiausia, aišku, ačiū, kad tikėt, kad bus patvirtinta programa, nes šiandien bus pateikimas ir tikrai labai tokia sudėtinga diena, kviečiu žiūrėti, nes premjeras pateiks Seimui ir bus daug klausimų ir reikės juos atsakyti ir labai tikimės, kad kitą savaitę tikrai galėsim jau startuoti kaip vyriausybė ir sėstis priemonių planu. Ir kalbant apie antrą pakopą, tai iš tiesų, na, planuojam dar daugiau pokyčių ir jau praeitą vyriausybė yra pateikusi projektą, jis guli Seime, tačiau jis mūsų netenkina, nes jis yra per daug siauras ir mes girdėme visuomenės, na, stiprų balsą ir didelius lūkesčius ir tos lūkesčius, aš manau, kad kaip socialdemokratų partija ypatingai mes turėtume atliepti. Bet diskusijos bus nelengvos ir čia tikrai vakar ir užvakar turėjau labai daug klausimų būtent šią temą ir noriu pasakyti, kad, na, noriu pasiimti sausį ir vasarį, padaryti tokias praplėstas diskusijas su visomis suinteresuotom pusėm. Ir tiek prijungti ir mūsų frakcijos narius, tiek koalicijos partnerius ir noriu išgirsti visas nuomonės ir padaryti tą tokį bendrą apibendrinimą ir pabandyti surasti kompromisus. Nes akivaizdu, kad tam tikrų kai kam skausmingų pakeitimų bus, bet, na, norėtųsi vis dėlto nesunaikinti sistemos, bet ją taip pakoreguoti, kad tiek būtų atliepti lūkesčiai tų, kas tiki sistemą ir nori kaupti, tiek būtų atliepti lūkesčiai ir tų, kas, na, galbūt dėl tam tikrų priežasčių nori išeiti. Tai žada būti intensyvus pirmas pusmetis, nes ir su prezidentu esame aptarę šitą klausimą, tai taip nusistatėme laiko terminus, kad vis dėlto pavasario sesijoje jau turi atsirasti konkretus projektai.
Bet ir plačiau žiūrint, yra daugiau kalbama apie pensijas ir pensijų sistemą programoje, tai ir kad būtų panaikinta, sugražinsite panaikinta buvusios vyriausybės nuostata, kad pensijos dydis priklauso nuo turimo darbo stažo ir darbdavius skatinsit aktyviau dalyvauti pensijų kaupime. Ar čia galim jau daryti išvadą, kad jūs planuojate daryti pensijų reformą?
Nežinau, ar tai galima pavadinti reformą, aš manau, kad tam tikras korekcijas na, norint iš tikrųjų mūsų senjorus priartinti prie labiau oresnės senatvės. Tai jeigu kalbam apie darbdavius ir jų prisidėjimą, tai čia matytais kartu su antros pensijų pakopos pertvarkymo failu. Ir tikrai norėčiau sugražininti tą idėją apie profesinius fondus, apie tai, kaip ne tik darbuotojai prisideda, bet ir darbdaviai prisideda prie darbuotojų oresnės senatvės, nes mes pripratome prie tokios bonusinės sistemos, kai yra sporto klubo abonementai dalinami, dar visokie įvairūs dalykai, bet, na, man atrodo, kad šiandien, jeigu mes kalbam apie tą tokią ateitį, apie mūsų darbuotojų gerovę, tai gal visai būtų gerai ir įjungti ir pensijų klausimą į šitą visą sistemą. Kas liečia pirmą pakopą ir sodrą, tai, na, praeitą vyriausybę tikrai nemažai padarė dėl bazinės dalies ir tam tikri pokyčiai įvyko, kad bazinė dalis net ir nesurinkus tam tikro stažo, kad jinai būtų pakankama suma žmogui išgyventi. Tai man atrodo, kad dabar antrų etapų mes tikrai turėtume daugiau dėmesio skirti individualiai daliai ir, kaip aš visada sakiau, mes turime skatinti žmonės, kurie moka mokesčius, jie turi tikrai jausti gražą ir tas, kas mokėjo mokesčius, jie tikrai turi jausti, kad jie už tai gaus daugiau. Tai labai norėčiau atidaryti diskusijas, pasižiūrėti galimybės, gal mes galim vienetą sustiprinti, jo vertę padidinti ir taip daugiau skirti dėmesio individualiai daliai. Taip pat yra, yra įvairių pasiūlymų svarstyti įvairias alternatyvas, kaip sąskaitas jau čia pagarsėjusias ir jau trišaliai tarybai buvo aptartas šitas modelis. Na, yra įvairių kitų modelių, tokių vat, kaip mokslininkai, pavyzdžiui, siūlo galbūt išėjimą į pensiją nepririšti prie amžiaus, gal pririšti prie darbo stažo, kas irgi atrodytų logiška, nes jeigu žmogus sukaupė, pavyzdžiui, 40, na, susitarimo reikalas arba daugiau metų darbo stažo, gal jam nereikia 65 metų laukti, jis jau nuo pat jaunystės reiškia pradėjo savo darbą, tai gal jis galėtų tiesiog išeiti jau sukaupęs tą mokesčių bazę ir anksčiau į pensiją. Tai daug tokių įvairių yra pasiūlymų, labai norėčiau apsvarstyti, norėčiau pakviesti ir tos pačius ekspertus, išdėstyti savo argumentaciją, na ir pasižiūrėtume, ką mes galime dabartiniai situacijai, suprantame, kad pats biudžetas nėra guminis ir pakankamai yra sudėtinga situacija su pajamom, ką mes galime daugiau padaryti, kad na, mūsų senjorai iš tikrųjų jaustųsi gerai.
Na ir vienas iš dalykų yra tas dėmesys ir sidabriniai ekonomikai, kad daugiau pensininkų galbūt tuomet darbuotųsi ir jūs štai ką tik užsiminėte apie tą, kad pririšti prie stažo, ne prie amžiaus išeimą į pensiją, bet vis viešojo erdvėj pasigirsta diskusijų, kad reikia ilginti pensinį amžių, senstantį visuomenę ir taip toliau. Tai jūs programoje apie amžiaus ilginimą jokį nekalbate, tai kaip suprantu, visi gali būti ramus, 65 metai, visus ketverius metus išliks tiek, kai žmogus išeis į pensiją.
Aš pati nepritariu ilginimui ir nepaisant to, kad eilę metų turėjau labai sudėtingas diskusijas su Tarptautiniu valiutos fondu, kurie primiktinai bandė įtikinti, kad Lietuvai to reikia, bet aš dabar nematau galimybių tą padaryti, nes dėja mes nepadarėm namų darbų ir nepasiruošėm ilgesniam laikotarpiui, kuomet žmogus lieka darbo rinkoje. Tai pirma, mes neinvestuojame pakankamai į darbuotojus nuo pat pirmo darbo, į turiuomenį darbo sąlygas, saugias darbo sąlygas, į darbo užmokestį, mes neišlaikom darbuotojų sveikatos tiek, kad na, darbuotojai jau pakankamai sveiki ir turėtų galimybę pratesti savo karjerą iki pat pensinio amžiaus, kai kas praradė sveikatą jau nebegali tęsti savo darbo ir atsidūrė tokiose tam tikrose spastose. Mes neįsprendėme klausimus su diskriminacija dėl amžiaus. Neįsprendėme klausimo, ką daryti su tom socialiai jautriom grupėm, pavyzdžiui, su neįgaliaisiais, kurie na, net nuo pat jaunystės neranda darbo. Tai daug dalykų nepadaryta ir tiesiog padaryti matematinį veiksmą ir atitolinti, tarkim, iki 67, Tarptautinis valiutos fondas netgi 70 tokį įvardino skaičių. Tai būtų, man atrodo, tik tai ėjimas į dar didesnį pagyvenusių žmonių skurdą ir nieko ir problemų iš esmės nespręstų. Bet ką iš tiesų verta pasižiūrėti, tai paminėjo sidabrinę ekonomiką, tai vėlgi neturėtų reikšti tai, kad na, mūsų tikslas dabar visus senjorus taiga įdarbinti, kad jie net negalvotų apie poilsio, o eitų dirbti, tai jokių būdų. Tai yra na, priemonė, kuri ves į tam tikras diskusijas ir priemonių ieškojimą, kad senjorai turėtų pasirinkimą. Tai vieni galbūt džiaugsis senatvė ir išeis ir norės daugiau su anūkais pabūti, skirti savo daugiau laiko, bet mes turime ir senjorų, kurie nori save realizuoti ir galbūt jau nebegali dirbti tų sunkių darbų, bet nenori sėdėti namuose, bet nori save realizuoti, tai kodėl jiem nesuteikus tokį šansą. Tai kodėl nepadaryti sistemos patrauklesnės darbdaviam, kad įdarbint būtent tokius darbuotojus, ypatingai, kai jaučiam darbuotojų trūkumą. Taip pat dėmesys dar labai didelis turi būti skiriamas 55+. Tai būtent yra ta pati jautriausia darbuotojų grupė, kurie na, net negali iš ankstinės pensijos apsaugom pasinaudoti, o tiesiog netekia darbo ir tą mokslininkai jau yra įrodę ir statistika rodo, kad jeigu žmogus dirba iki pensijos, tai lyg ir viskas gerai išeina į pensiją, bet jeigu jis nedaug dieve 55 plus to amžiaus atkarpai praranda darbą, jam susirasti kitą yra labai sunku. Tai mes galim kalbėti, kad jo gali persikvalifikuoti, bet ne visi gali ir ne visi turi prieinamumą pasinaudoti persikvalifikavimo galimybėm. Tai tie dalykai turi būti sprendžiami, aptariami ir kol šitų problemų neįspręsim, tai kalbėti apie ilgesnį amžių, manau, tikrai neverta.
Pakalbėkime apie pinigus, iš kur traukti jų, kad daugiau gautų pensininkai. Ir vienas iš variantų, ką galima girdėti iš socialdemokratų, tai yra sodros rezervas. Ir štai šiais metais apie 3 milijardus jos suma yra ir programoje irgi yra įrašyta, kad nustatysime socialiai priimtiną balansą tarp sodros rezervo kaupimo ir pensijų didinimo. Ar tai reiškia, kad jūs būsite už tai, kad reikėtų iš sodros rezervo imti pinigų pensijų didinimui?
Na, pirmiausia, man pačiai norėtųsi tos pirmus žingsnius padaryti, inventorizuojant, kurioje padėtyje mes esam ir iš tikrųjų, pastumti visus ties susitarimų, tai koks tas rezervas turi būti neliečiamas, kad jeigu kartais atsitiktų tam tikra krizinė situacija, kad mūsų seniorai neliktų visiškai be pinigų, tai kokią tą sumą mes turim turėti. Nes dabar mes kalbame apie tai, tai kiek besikauptų sodroje pinigų, tai toks rezervas ir turi būti. Tai man atrodo, kad tai nėra teisinga. Tai yra tam tikri ir mokslininkų matematiniai skaičiavimai, mes tikrai žinom, kiek mes turime seniorų, kiek jų dar turėsime ateityje. Mes galime pamodeliuoti įvairias situacijas, esant tam tikrom krizėm, kokias tos sumos, kuriam laikotarpiui pagal mūsų susitarimą, kiek reikėtų ir kokia ta suma turėtų būti neliečiama. Nu, pavyzdžiui, jeigu tai būtų susitartume, kad 2 milijardai yra visiškai neliečiama suma, kuri turi būti atidėta kaip ir stalčiuką, kaip apsaugai, tai jeigu yra virš tos sumos tam tikras prieaugis, tai kodėl jo nepanaudojus tam tikram spartesniam indeksavimui, to paties vieneto vertės didinimui, na, tam, kad jau dabar mūsų skurstantys seniorai, na, jaustųsi saugesni ir oresni.
Na taip, bet tada iš karto eina kritika iš ekonomistų, kad tai yra netvarus šaltinis, didės deficitas, tada iš tų pačių konservatorių, kurie taip saugo rezervą, galim girdėti Mindaugas Lingė, sako, kad turėtų tas rezervas iš viso būti tokio dydžio kaip metinės sodros pajamos, tai dabar tai biudžetas, tai yra 8 milijardai.
Tai čia dabar žiūrėkit, tas visada gali kalbėti, kad daug yra netvarumo, tai pas biudžetas, gali irgi jį pavadinti netvariu. Ir pavyzdžiui, tą, ką mes paveldėjom dabar, kokį biudžetą, tai irgi jam yra daug klausimų. Bet tam ir yra specialistai, tam ir yra finansų ministras, kuris, na, jau bent jau kiek man žinoma, yra pasiryžęs būtent dirbti šitais klausimais. Ir taip sakyti, kad sodros biudžetas yra visiškai, sodros rezervas yra visiškai neliečiamas, tai yra neteisinga. Aš ne vieną kartą sakiau, kad šiai dienai turime tokią Lietuvoje situaciją, kad mes nesugebam biudžeto subalansuoti taip, kad galėtume šiek tiek atlaisvinti patį sodros rezervą, PSD rezervą, tam, kad nereikėtų jų naudoti, kaip tokį pagalbos priemonę, arba toks kaip draudimo priemonė išlaikyti fiskalinę drausmę. Tai šiai dienai, kadangi nesubalansuojam biudžeto, tai vat būtent tas prieaugis, tie augantys pinigai sąskaitose, jie ir subalansuoja fiskalinę drausmę. Tai mes galime tikėtis, kad tas deficitas yra iki 3% ir mes jau prieš Europos komisiją atrodom, daugmaž neblogai. Tai vat ir kitos kadencijos bus labai didelis, iš tikrųjų ir kruopštus darbas, ir finansų ministerija tam ruošiasi, kad vis dėlto subalansuoti tai biudžetą, kad na, turėtume daugiau pajamų, kad biudžetas kiltų, auktų ne pasų pagalba sodros ir PSD rezervų, bet iš kitų šaltinių ir galėtume šiek tiek atsipūtę palaisvinti tam tikras lėšas, kurios na, tikrai mūsų senjorams šiandien reikalingos.
Na ir vienas iš šaltinių čia ko gero bus tie progresiniai mokesčiai, cituojant programą, parašyta didžiausias pajamas apmokestinsime progresiniais tarifais, nepriklausomai nuo jų rūšies, apsaugant mažų pajamų gavėjus nuo papildomų mokesčių ir ištikrinant mokesčių sistemos konkurencingumą. Kaip jūs atsakytumėte į klausimą, kas yra tie didžiausias pajamas gaunantieji, kitaip tariant, gal kad būtų aišku mūsų klausytojams, tai kiek per mėnesį rankas gaunantis žmogus bus tas, kurį apmokestinsite didesniu tarifu?
Na dabar kaip pavaduosiu finansų ministrą. Tai jau, jeigu kalbam apie gyventojų pajamų mokestį, tai su darbo santykiais susijusios pajamos jau kaip ir atsako į šitą klausimą ir mes turime skirtingą apmokestinimą priklausomai nuo dydžio. Tai turim skirtingus tarifus ir 32% turim, tai ten tada jau prieš kelis metus buvo susitarta, kad 60 vidutinio darbo užmokesčio kaip ir būtų ta jau riba, nuo kurios jau sakytume, kad na, jau žmogus gauna didesnės pajamas. Bet čia yra susitarimo reikalas ir čia aš manau, kad kuomet finansų ministras pradės diskusijas dėl mokestinės pertvarkos, tai ir bus per tarimosi procesą su interesuotom grupėm matyti iškristalizuotą tą ribą, kuri na, atrodytų normaliai. Gal 60 jau yra per daug arba per mažai, ar reikia sulyginti su darbo santykiais tas sumas, ar mes jau galim dabar koreguoti į vieną ar kitą pusę, tai va, tas matyti ir bus didžiulis darbas susidėlioti ir iškristalizuoti.
Tai jūs kaip socialinės apsaugos ir darbo būsima ministrė, na vis tiek, tai yra kas, ir seniorai neįgaliai pažeidžiamiausiai, bet ta vidurinioji klasė, jūs esate užtikrinta, kad jinai na, taip nenukentės?
Tai vat aš ir norėčiau daugiau dėmesio skirti būtent vidurinėjai klasėje, nes jinai nepagristai visą laiką yra užmiršta. Tai dažniausiai mes kalbame apie minimalią algą, jeigu kalbame apie pajamų didinimą. Ir labai mes sakome apie tai, kad minimali alga svarbi yra mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms, darbuotojams. Bet iš tikrųjų yra daugybė kompleksinių priemonių ir mes programą apie tai ir kalbame, kurios bus labai svarbios viduriniai klasėje. Tai pradedant nuo minimalios algos augimo, kuri išstumia ir visų kitų atlyginimų augimą ir labai svarbi viduriniai klasėje, kalbant apie šeimų politiką. Tai yra šeimos su vaikais, mes norime diskusijas turėti apie papildomą neapmokestinimą pajamų dydį, ką prezidentas jau siūlė, bet praeitą kadenciją neišgirdo niekas jo balsą. Tai man atrodo, tai labai svarbi priemonė, būtent viduriniai klasiai. Mes kalbame apie tam tikras kompensacijos sistemas įsigyjant būstui, tų pačių pagalbos priemonių, na, imant būsto paskolas, tai irgi yra labai svarbi priemonė viduriniai klasiai. Jeigu pastebėjote, kalbama programoje ne tik apie socialinį būstą, bet ir apie savivaldybės arba kitaip, gal populiariai kalbant municipalinį būstą, tai jeigu socialinis būstas daugiau mūsų pažeidžiamom grupėm daugiau šita priemonė yra nukreipta į juos, tai municipalinis būstas tai būtent yra daugiau nukreiptas į viduriniąją klasę, jau pirmus apmatus mes dėl to turime, tai regionai jau pradeda rūpintis būstu tiem darbuotojams, kurios nori pritraukti pas save, tai savivaldybė rūpinasi, kad tas būstas būtų prieinamas ir gauto šeimos, kad įleistų savo šaknis į regionus, tai čia kartu regionų gaivinimo viena iš priemonių. Tai tų priemonių yra, jas reikėtų pasižiūrėti horizontaliai, kaip sakau, čia kaip Lego kaladėlės, kaip manęs klausė, tai kaip pagerinsi demografinę padėtį, tai kaip padidinsi gimstamumą. Tai visos po truputį pamažyti dalelę po Lego kaladėlę sudėliotos į tam tikrą sistemą, būtent ir išstums tuos rodiklius į geresnę pusę.
Prie neapmokestinamojo pajamų dydžio noriu sustoti dėl to, kad sakinys yra kitoks. Programoje NPD kasmet didės, siekiant jį maksimaliai priartinti prie minimalaus mėnesinio atlyginimo. Maksimaliai priartinti, tai nereiškia, kad tai būtų tapatu.
Taip.
Kodėl, ar čia pritrūko ambicijos parašyti, kad
ne,
prilyginti?
Ne, ar... nes tų ambicijų yra daug didesnių. Tai kaip ir sakiau, kiekvienas finansinis rodiklis jis negali būti aptariamas ar koreguojamas atskirai. Tai bus bendros mokestinės pertvarkos dalis, bendros sistemos dalis. Tai ir NPD taip pat. Tai mes labai turime pažiūrėti, kaip mes subalansuosime biudžetą, kiek mes to prieaugio turėsim ir kiek lengvatų galime skirti. Dėl to sakyti, kad NPD sulyginsim su minimalia alga, tai būtų labai neatsakinga. Tai tas procesas turi eiti žingsnis po žingsnio, palaipsniui. Mes užtikrinsim, kad NPD didės ir artės prie minimalios algos, bet tai nebus rytoj ir poryt, kad staiga paimsim ir sulyginsim nesubalansavę prieaugio į valstybės biudžetą. Nepamirškime, kad paraleliai prie to mes norime diskusijų ir diskusijų dėl galimybių vesti papildomą NPD už vaikus, tai kaip pagalbos priemonė šeimoms. Tai dėl to natūralu, jeigu atsiras dar ir papildomas toks rodiklis, tai mes negalime kalbėti, kad vieną rodiklį iškelsim, tuo tarpu įvesim dar papildomą rodiklį ir taip suvalgysim nesubalansuotą biudžetą. Viskas turi eiti bendra sistema ir tas balansas, tvarumas turi būti išlaikytas.
Pabaigai tada dar turiu klausimą dėl darbo kodekso, nes yra tarsi žadama jo peržiūra. Tai labai įdomu iš jūsų, dar kaip iš buvusios profesinių sąjungų konfederacijos vadovės, išgirsti, tai ką čia planuotumėt peržiūrėti?
Tai pirmiausia, aš norėčiau įgalinti socialinius partnerius, sėstis ir susitarti, kokių reikia pakeitimų darbo kodekse, nes viena ir kita pusė turi įvairių pasiūlymų, bet ką mes programoje norim užtikrinti, kad pakeitimai turi eiti darbuotojų teisų stiprinimo link. Tai dėl to turbūt matėte, kad ir streikų liberalizavimo klausimą mes įdėjome. Tai šitie ateities 4 metai, tai yra tie metai, kuomet, na, nebejotinai turim skirti didžiulį dėmesį darbuotojų teisų stiprinimui bei socialiai atsakingų verslų skatinimui. Tai vat bandysime šitus dalykus ir subalansuoti.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją ir tikimės, kad atvyksite dar ne vieną ketvirtadienį. Po to, kai bus galutinai priimta, patvirtinta vyriausybė, su mumis kalbėjo labai tikėtina, kad tikrai būsimoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.